Un plan de rexeneración no que participen todos os mariscadores pode ser a solución para a grave situación que atravesan as confrarías da Ría de Ferrol. As vendas en lonxa de ameixa babosa volven descender nos 9 primeiros meses do ano. Apenas chega ao 20% da cantidade comercializada hai 2 anos. Falamos co patrón maior da confraría de pescadores de Barallobre, Jorge López. Boa tarde.
Boa tarde.
Cales credes que son as razóns deste importante descenso da venda en lonxa da ameixa?
Principalmente que os bancos levan moito tempo en unha produción moi baixa, non temos semilla, non sabíamos por qué, cal era o problema realmente, entendíamos que había varios, non? O tema de depuración, dos lodos, dos sustratos, dos rellenos, do cambio da corriente. E ora por encima apareceu-nos un parásito na ameixa babosa, no noso banco principal, que era o Banco das Pías.
Estades plantexando tamén a posibilidade de facer análises en novos bancos, máis al lado das Pías?
Sí, despois de moitas reunións coa Consellería, neste caso, pois, cando apareceu o Perkinson, tomamos unha reunión con eles para poder parar a ría e mirar a ver como podíamos facer. Eles dixeronos que tiñamos que ir ao cese de actividade, o cal fomos falar coa directora do ICM, bueno, depois de ter a reunión, concretamos que non entrábamos dentro dos parámetros que nos exixían. Volvimos a falar coa conselleira, nos dicían que había que buscar unha solución, non? Que eles entendían que tiñamos que parar, que era necesario para o banco parar, porque non tiñamos semilla siquiera, e encima tiñamos superquinsos encima. O problema é que, nin por paro biológico, nin por cese de actividade, podemos entrar no tipo de axudas, non? Entonces estamos un pouco tamén á espera de que a Consellería mova ficha neste caso. Nós estamos facendo concentracións. Con respecto a fazer uns mostraxes, nós exiximos á Administración, neste caso, poder fazer 14 muestras da ría, non? Das distintas especies que temos e nas distintas zonas da ría. A cal nos dixeron que esas 14 muestras era imposible porque saturábamos o laboratorio, neste caso Intermar, que tamén pertenece á Xunta de Galicia. E nós o que fixamos pola nosa conta, estamos buscando a ver quen nos pode axudar a costear estes mostreos, non? A día de hoxe xa temos algunhas empresas que están pola labor de botarnos unha mão, e o que estamos facendo é intentando pedir presupuestos, analizar onde e como non lo poden facer, cando tiñamos todo preparado, pues, podelo facer pola nosa conta, xa que a Administración non pode facer.
Cantos mariscadores están a sair a mariscar esta semana, por exemplo?
A ver, hoxe, por exemplo, hoxe mismo, que hoxe día 1, hoxe abren as zonas libres fora da Ría de Ferrol. Eu podo che dicir que mariscadores a flote, hoxe teño 4 na ría. E a media mañá entran os da pé, e normalmente ayer foron 11, hoxe irán outros 11 ou 12. E depois a xente que se botou afora a ver se encontraba algo, porque aquí dentro non nos queda nada. E máis, xa pensamos que as navidades estas que veñen agora xa as temos perdidas.
E a Xunta de Galicia dá algunha resposta ás demandas dos mariscadores?
Nun principio, a demanda que nos deu é que sí, que entendía que había que fazer un paro na ría, había que estipular cantos meses eran, e que había que ir a un cese de actividade. Hasta a conselleira o aceptou, nunha rueda de prensa que fixo, pois dixo que era o máis razonable o necesario para a Ría de Ferrol. Pero cando nos dimos cuenta de que non podíamos entrar ni nun paro biolóxico, ni nun cese de actividade, porque os socios das cofradías, o 90%, quedaba fora, e nós non queremos eso, nós queremos que entren todos, temos que darnos conta que temos marisqueo a pé, marisqueo con unha embarcación auxiliar cuarta lista, terceiras listas e tripulantes. E nós o que non podemos é que entre unha axuda para unha persona e que 50 queden fora. Entón, nós eso non quixemos. E a Administración, agora, non encontra a solución. E nós o que estamos facendo agora é facendo unhas pequenas concentracións, unhas pequenas movilizacións, porque entendemos que isto hai que buscar un arreglo. E entendo que agora mesmo a Administración tiña que mover ficha e buscarnos unha solución. Nós lhes propuñemos facer algo como que se fixe no plan de iniciación, para que puderan entrar todos os socios de todas as cofradías.
Jorge López Pena, patrón maior da confraría de Barallobre, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.